Yahya pasal 18.
Pilatus merentahkeun supaya Isa dirangket. Ari serdadu-serdadu nyeun mahkota tina cucuk, sedianggokeun kana mastakana bari diharuduman ku jubah ungu. Geus kitu serdadu-serdadu teh pura-pura ngahormat ka anjeunna. Pokna bari nyararabokan. Pilatus keluar deui sasauran ka urang Yahudi.
Tarenjo, jelemana ku kami dibawa keluar deui supaya maranehna nu yen ku kami teu kapangi dosana.
Bari Isa dijonghokeun beunang ngamakutaan ku cucuk jeung diharuduman ku jubah ungu, pok anjeunna ngalahir deui.
Hei, tarenjo ieu jelema.
Gerbai imam-imam kapala jeung wakil-wakil resmi bangsa Yahudi sejena raong hokna.
Gantung! Gantung dina kayu salib! Gantung! Gantung dina kayu salib!
Saur Pilatus.
Jung, barawa, gantung kumaranai baik. Sabab ku kami mah dekapani dosanya.
Urang Yahudi ngajarawab.
Cek hukum bangsa Simkuring mah. Eta jelema teh kudu dipaehan sabab manehna ngaku-ngaku putra Allah.
Ningali maranehna kitu, Pilatus beki sebar bae, tuluy lebet deui ka rohangan pangadilan, mariksa deui ka Isa saurna.
Ari maneh, di mananya asal?
Tapi ku Isa henteu diwaler. Saur Pilatus,
maneh teh embung ngajawab, na teu nyaho. Yen kami kawasa ngabebaskeun atawa ngahukum gantung ka maneh?
Waler Isa,
anjeun henteu kagungan kawasa naon-naon ka Simkuring. Kajabi upami aya idin dinulingi di sawarga. Kitu numawi jalmi-jalmi anu nyerenkeun Simkuring ka dieu, dosana leuwih gede tibatan dosa anjeun.
Pilatus saiasa-iasana milari tarekah supaya Isa bisa bebas. Tapi urang Yahudi ting carowok deui.
Upama eta jelma dibebaskeun, tetela anjeun teh ngalawan ka Sang Prabu. Margi saha-saha anu ngajenengkeun maneh jadi raja, eta teh geus ngalawan ka Prabu.
Sanggeus dijawab kitu, Pilatus marentahkeun supaya Isa dibijilkeun. Ari anjeunna mah linggih dina bagian rohangan pangadilan anu disebut Litos Trotos. Basa Ibranina gabata hartina panggung batu. Harita teh poe sasadian pasca, kira-kira pukul 12 berang. Pilatus ngalahir.
Ah, iyo, raja mana teh?
Urang Yahudi ting gorowok deui.
Singkirkan! Singkirkan!
Saur Pilatus.
Jadi, iyo raja maranai teh ku kami kudu digantung?
Imam-imam kapala ngajarawab.
Simkuring, serdadu deui raja, iwati prabu.
Tungtungna Pilatus nyerah, Isa diserenkeun ka maranehna sina digantung. Geus kitu tuluy Isa dibawa ku maranehna. Isa digiring ka hiji tempat anu dina bahasa Ibrani disebut Golgota, hartina tempat angkorek. Bari disina manggul kayu salib na ku anjeun. Jadi dinya anjeunna digantung teh bareng jeung dua penjahat nu digantung dikencaeun jeung katuhunana, ari Isa di tengah. Dina pucuk salib Pilatus nulis kieu, Isa urang Nasaret, raja urang Yahudi. Kabaca ku pirang-pirang urang Yahudi, kawantu tempat eta teh deukeut ka kota. Ditulisna dina bahasa Ibrani, Laten, jeung Yunani. Imam-imam kapala orang Yahudi arunjukan ka Pilatus pokna.
Kalimahna saena mah ulah Isa urang Nasaret, raja urang Yahudi. Nanging kami raja urang Yahudi.
Waler Pilatus.
Naon nu geus ditulis ku kami, eta tetep moal diroba.
Sanggeus digantung ku serdadu-serdadu, anggoanana kumaranehna dibagi jadi opat bagian, masing-masing menang sabagian. Barang jubah narek dibagi, horeng ngan mangrupa lawon sagebar, nu teu dikaput. Cek serdadu serdadu,
ulah dipotongan. Urang lotrekeun bae ku saha engke beunangna.
Lebah dia bukti pisan unina kitab suci anu kieu.
Papakean kami dibagikeun, jubah kami dilotrekeun.
Nya kitu pisan anu dijalankeun ku serdadu serdadu harita teh. Deket salibna aya ibuna jeung saderek ibuna, nya eta Maryam bojona Kleopas jeung Maryam Magdalena. Barang anjeunna ningali yen ibuna jeung murid nu dipikaasihna aya di dinya, isa sasauran ka ibuna saurna,
"Ibu, eta teh tuang putra."
Ari ka eta murid saurna teh,
"Eta teh indung hidep."
Tiharita ibuna ku eta murid dibawa ka imahna, diaku sarta dirawatan. Sanggeus kitu isa ngaraos yen kiwari sagala rupana geus beres. Anjeunna nyuara deui, luyu jeung anu kaunggal dina kitab suci saurna.
"Kami halab-hab."
Didinya memang geus disadiakeun anggur nu rasana haseum sawada. Tuluy aya anu niirkeun sepon kana gantar diancolomkeun ka dinya, seug diantelkeun kana lambeina. Sanggeus ngaraosan anjeunna nyuara deui saurna. Geus kitu mastakana ngulahek lantaran anjeunna geus masrahkeun nyawana. Kulantaran poe eta malempaska, hukuman-hukuman teh teu meunang diingkeun dina kayu salib nepi ka poe sabat isukna. Komo sabat anu harita mah sabat istimewa. Urang Yahudi marenta idin ka Pilatus, nyaeta pikeun mingges-minggeskeun suku anu keur digarantung tea, supaya mayit-mayitna bisa gancang diturunkeun. Prak bae hukuman-hukuman teh ku serdadu-serdadu dipingges-pinggeskeun sukuna. Mimiti anu saurang terus anu saurang deui. Barang giliran Isa, eta serdadu-serdadu tetulus mingeskeun sampeanana lantaran geus tetela pupus. Tapi aya salah saurang serdadu anu beres bae numbak kana angkengna, jur harita keneh bijilan getih jeung cai. Eta kajadian teh geus katenjoeun ku hiji jelema. Naon anu geus kasaksian ku eta jelema teh benang dipercaya. Manehna yakin yen naon anu geus kasaksian ku manehna teh nya kajadian. Kana kataranganana, kaayaan anjeunna anu kitu teh cocok pisan jeung anu geus kaunggal dina kitab suci kieu.
Tulang anjeunna sahiji oge moal aya nu dipotongkeun.
Aya deui ayat kitab suci anu unggalna.
Maranehna bakal neuteup ka salirana anu kumaranehna ditumbak tea.
Geus kitu Yusuf urang Arimatea, salah saurang murid Isa, kalawan susulumputan lantaran sieun kurang Yahudi, ngadeheus ka Pilatus anjeunna menta idin pikeun nurunkeun layon Isa. Sanggeus kawidian layona teh diturunkeun. Nikodemus oge anu bareto kungsi ngadeheus ka Isa peuting-peuting tea, milu bari mawa minyak mur anu dicampur jeung minyak candana, kira-kira 50 kilo lobana. Layona diturunkeun kuduaan tuluy dibungkus ku boeh jeung dibauran rarampean, sakumaha adat kabiasaan urang Yahudi ari ngamakamkeun mayit. Didinya deket tempat Isa disalib aya hiji taman. Didinya teh aya hiji guha pikeun ngamakamkeun mayit anu can kungsi dipake. Kusabab harita teh pikeun urang Yahudi mah poe panyadian Paskah tea, layon Isa teh dilebetkeun ka dinya bae.